Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli futbol muxlislari. Yana bir necha daqiqalardan so'ng Toshkentdagi Paxtakor markaziy stadionida futbol bo'yicha 2002 yili Yaponiya hamda Janubiy Koreya hududlarida bo'lib o'tadigan jahon chempionati musobaqalarining Osiyo qit'asi 7-chi guruhidagi navbatdagi uchrashuv boshlanadi. Harakat qilish kerak.